Góðan dag, hvernig finnst þér þetta hafi gengið hér í dag?
Þetta hefur gengið alveg ljómandi vel bara.
Viltu segja aftur hvað þú heitir? Svo...
Ég heiti Bjarki Sigmarsson.
Já, Bjarki, já, það
Þetta hefur gengið alveg ljómandi vel fyrir sig bara.
Já.
Mjög ánægð með þetta.
Ekkert komið upp á?
Nei, ekki ennþá. Við betum fyrir.
En eins og reiptögið, hvernig fengust úrslit í því?
Já, þá voru þeir hérna Hafi Bjarna Jakslandi sem kallaðir eru sem Róra Sveit frá barnum hérna á staðnum. Þeir báru sigur og bítu þar.
Eru þeir gestir eða starfsmenn á
börnum? Þeir eru gestir. Kalla sig Hafi Bjarna Jakslar.
En varstu í þessu í morgun líka?
Já, við byrjum hátíði bara að gera þetta tilbúið.
Já. En þú hefur ekki tekið þátt í hérna, messunni og
aðtöfninni
í morgun?
Nei, ekkert svoleiðis.
Kannski er það ekki vera fyrir þín eitt?
Jú, jú, en maður var bara svona, maður þreyttur eftir gærdaginn og svona, svaf bara yfir sig.
Var eitthvað ball í gær þá?
Nei, það var bara, við vorum aða langt fram eftir kvöldi.
Já, og geturðu lýst í hvað þið voru að gera?
Við vorum bara að ganga frá kappróðarbátunum og svona.
Skuldið að fá þetta láta bara að beta hana, hann ekki fyrir neinu þarna
og... Við vorum bara, og eins og ég segi, við vorum bara svona gera tilbúið það sem við gátum gert.
En getur nokkuð lýst sér mér svona því hérna, hvernig fólk hefur daginn sjálft heima við? Burt þér frá hátíðahaldunum?
Ég veit náttúrulega ekki hvernig fólk hefur í dag, svona...
Eldamenn eitthvað sérstætt?
Nei, já, jú, það nú sjálfsagt svona, einhverjar veislur svona hjá fólki. Það var til dæmis steik heim hjá mér bara.
Já, var það mikil betri venjulega?
Það var bara svona venjuleg sumundasteik heldur.
Já.